Ahoj Spartani a Spartanky. Vítám vás u další epizody podcastu Spartanských novin. Naším hostem je dnes marketingový ředitel AC Sparta Praha Kamil Veselý. Ahoj Kamile.
Ahoj, ahoj.
Dnes tu je se mnou místo Víti anebo z Dendy Michal Forej, kterého možná znáte jako Michsaka. Ahoj Michale.
Čau, děkuju.
A od mikrofonu vás zdravím já, Michal Durčák. Sponzorem dnešní epizody je Betano. A vlastně celou epizodu natáčíme v tomhletom krásném studiu Loud & Clear, kterou děkujeme Oldovi Heilichovi, že nám ho půjčil v Praze na Vinohradech. A v neposlední řadě celou epizodu najdete na našem Hero Hero profilu herohero.co/spartanskenoviny. Kamile, vzhledem k tomu, že máš novej dres, zlatej, mistrovskej, a já mám taky něco parádního z kolekce šampioni, tak se ti musím říkat, jak vlastně i po tom měsíci v tobě rezonuje. Tenhle ten jako historická sezona.
No, tak řekl bych, že teď už na to moc člověk nemyslí. Samozřejmě ty vzpomínky člověk z hlavy nevymaže, ani nechce vymazat, to je úplně jasný, ale teď jsme zejména jako pracovně i mentálně výrazně na nastavení už směrem k té nové sezóně. Takže byť to bylo krásný, ale jak se říká, není nic staršího než úspěchy včerejších dnů.
Jak jsi vnímal ty oslavy obecně, protože byly docela divoký, ať už co se týče toho vyřezávání trávníku, nebo co se týče rohových praporků, tam ukradli nějaký vozík, co jsem viděl na Twitteru, takže jak jsi tohle celý vnímal a jaký dopad to mělo na ten tým konkrétně, kterýho ty jsi součástí?
Tak oslavy byly krásný, byť tam bylo několik negativních momentů, moc se mi nelíbilo to vydloubávání té trávy, protože jasně třeba v nějaké minulosti, tak tam bylo deklarováno, že se ta tráva bude měnit, tak pak bych to jako chápal, nebo minulou sezonu, když jsme dělali třeba ten piknik, tak tam se vyloženě jako systematicky ta tráva vlastně mezi fanoušky distribuovala, tak tady se mi to úplně nelíbilo, byť jako si jako chápu ty emoce. Byly tam nějaké ty problémy u toho předávání té trofeje, kdy někteří fanoušci tam nechovali za mě úplně tak, jak by měli, tak to mi trošičku jako kazilo ten dojem. Na druhé straně potom to, co se dělo na té letenské páně, tak to bylo úžasný. Ten 15-tisícový dav se jako byl skvělej, ty emoce tam byly jako, bylo to jako úžasný. Já jsem měl tu možnost stát těsně, že u toho pódia a ty je to jako zážitek na celý život, bez pochyby.
Hele, tebe a vlastně jako celý marketingový úsek, je to pro vás nějaký jakoby booster a něco, co tě jako vlastně nakopne do té další práce, nebo je tam jako cítit i nějaké jako uspokojení, že se vám to povedlo?
Že se nám povedlo, teďka myslíš uspokojení jako našeho týmu?
No jasně, jako tak titul přišel, že jo, to byl ten jako no, pomyslený.
To my jsme nevyhráli teda.
No dobře!
Ještě byť je to vždycky ten titul, patří celému klubu. Mm-hmm. Takže booster, to chápu tu otázku, když já na marketingovou komunikaci koukám spíš tak, že když se nedaří, tak ta kvalitní marketingová komunikace by měla mít za cíl nějakým způsobem snižovat ty dopady té negativní sportovní nebo té špatné sportovní výkonnosti, a naopak, když se daří, tak je akcelerovat a získat z toho úspěchu to, co nejvíce. Byť tady v tomto kontextu chápu, že ten titul byl určitý jako trigger, byl prostě nakoplo to ten klub, a i díky tomu, že se bojoval do těch posledních kol o ten titul, tak se vlastně po letech podařilo, možná nevím, jestli se to vlastně v historii někdy stalo, protože jsem hledal jsem data na CSFootball.cz a tam jsem je nenašel, že by se někdy podařilo šestkrát za sebou vyprodat stadion, tak určitě z tohohle hlediska to ten, ty jsi použil termín booster, tak to booster asi byl.
Ještě, když dám slovo Michalovi, vyprodáme letnu i po sedmý v řadě se Sigmou?
Já věřím, že jo. Já teda dneska jsem opravdu od rána až doteď jsem se nezastavil, takže nevím úplně přesně, jak se tam pohnuly dneska ty prodeje. Myslím, že včera jsem dával tweet, že teďka my to natáčíme ve čtvrtek. Je čtvrtek,
jo.
Natáčíme to ve čtvrtek. To říká mi teďka, jak jedeme každý den, jak mi to trošku zpívá. Ve středu tam bylo 2200, tak dle nějakých zkušeností z minulé sezóny by to mělo určitě dopadnout, protože většinou ten poslední dva dny se prodá 12-14 stupenek, víceméně celou sezónu. To tak bylo téměř na každý zápas, vyjma derby, kdy už je jako prodáno hned. Takže jako čistou matematikou se dá předpokládat, že spartianský sektory budou vyprodány a že by bylo po sedmý řadě krása. Doufám, že tuhle sérii natáhneme do nekonečna.
Čeká nás teda nová sezóna a tím pádem i samozřejmě kvalifikace do Ligy mistrů, na kterou se drtivá většina spartianského národa těší. Jak to vnímáš ty, co se týče nějakého potenciálního postupu? Za prvý, věříš tomu, což je taková řečnická otázka, jako na kterou nemůžeš asi odpovědět jinak, než že ano, ale spíš mě zajímá, jestli máte třeba připravený nějaký konkrétní výstupy nebo nějakou marketingovou jakoby cestu, kterou se vydat ve chvíli, kdy tam postoupíme versus když tam nepostoupíme.
Úplně ne, já teda musím říct, že mě to trošku připomíná ten boj o titul. Tam na Spartě jsme měli zakázáno říkat, že to je titul. Úplně jsme si řekli vůbec do té doby, dokud ten titul nebude, dokud nepřišel ten zápas s tím Slováckem, že ta plichta nám ten titul jako přihrává, tak vlastně to slovo prakticky nikdo jako nevyslovoval nahlas. Takže tady za mě platí trošku to podobné, že samozřejmě všichni si přejeme, věříme, že do té ligy mistry se konečně po těch, kolik to je, 19 let?
Teď by to bylo 20, bylo 2000, myslím, ne, 2004, sorry, Sferenc Városem.
Takže 19, jo, Frontestrake ještě. Jasně, tam jsem byl na tom
Jirka, já taky, byl mi nevět.
Byly dva, no, super.
Ne, Jirka Homola dával v prodloužení gol.
A pamatuju si, že jsem dostal na Hradčanský kopačku dozad od jednoho fanouška Ferenc Vároše. To je moje největší vzpomínka na ten zápas. Ale takže dokud tam nebudeme, tak se tak o tom nepřemýšlí. A ono asi hlavně jde o to, že my dneska máme jako jistotu, že budeme hrát evropský pohár, takže ono, ať to bude, jak to bude, tak jistě za ten podzim zahrajeme 10 zápasů, což už docela definuje to, co se okolo toho bude dít, takže nějaký speciální obsah samozřejmě. Budem asi, když půjdeme do nějakého detailu, tak potom se bude hodně řešit, jako, jaký obsah by měl být ke 130 letům, jak to propojit s tou účastí v těch evropských pohárech, ale nicméně my jsme zvyklí pracovat velmi rychle, fotbal je strašně dynamický segment, takže z tohle pohodu na všechny tyhle ty věci máme ještě spoustu času.
Ale asi možná i pro fanouši, který nečtou, tak třeba jako podmínky permanentek a tak dál, můžeš už třeba teď nastínit, jak bude vypadat ticketing na evropský pohárek, když jsme se k tomu dostali?
To je dobrý dotaz. Ono, tam je to na ten moment, kdy jestli budeme hrát Ligu mistrů nebo nebudeme, je dost zásadní rozdíl. Jo, je dost zásadní rozdíl v tom, jaký požadavky má UEFA. Jo, a u Ligy mistrů má velký požadavky na vstupenky nejvyšší kategorie a tam bohužel s tou Ligou mistrů, to je asi jeden z mála jako negativů toho momentu, kdy bychom se kvalifikovali do Ligy mistrů, je, že bychom museli relativně velkou část permanentkářů, neumím teďka říct přesné číslo, přesouvat z jejich míst, protože bude muset nějakým způsobem ty místa té UEFA prostě dát, to je jako jedna z podmínek, je to jedna, to si ta UEFA platí, že jo, tam za tu účast se mistrů platí docela velkou částku, jedna z podmínek je tohleto. Já znám to číslo, musím říct, že jsme se zatím úplně konkrétně nebavili, jestli bychom vybrali nějakou jednu část stadionu, my jsme tam teďka, ono to vždycky bývaly sektory D23, D24, na protilehlý tribuně, když ní čelem tak vlevo, který se na tohleto používali, teď jsme tam pustili prodej permanentek, přece jenom při tom počtu 9000 to najednou všechno tak nějak úplně nevycházelo, tak jsme si řekli, ne, tak OK, pustíme tam i tady některé tyhle ty lepší místa. Ale takže je možné, že to spadne na tyhle ty sektory, anebo se to pak bude dělat nějak plošně a řekneme, ale vlastně všichni permanentkáři musíte si prostě v jakou míst, nepanuje nějaká shoda, a jak jsem říkal, tím, že to je, se vyloženě týká tý Ligy mistrů, tak by se to řešilo až v tom momentě, když by jsme se tam kvalifikovali. Jinak takový ty klasiky, permanentkáři budou mít slevu, my nedáváme ani žádný to předkolo jako zadarmo. Kdyby se zeptal proč, tak jeden z těch hlavních důvodů je, že vlastně my chceme, aby bylo každý místo zaplněné. Takže ono, když se každá ta vstupenka prodá, tak je velká pravděpodobnost, že se to každý místo zaplní, což se krásně třeba ukázalo při zápase s Rapidem Vídeň asi před těma třema rokama, nebo tam dvěma rokama, teďka s Vikingem, taky asi každý místo bylo zaplněné díky tomu, že se ty místa prodávaly, tak to je ten hlavní důvod.
Takže předkola už prostě zadarmo nebudou.
Bejvávalo, ale to už jako relativně dlouho nebudou. Je tam, myslím, že permanentkáři tam mají garantovanou 30% slevu. Je to v těch podmínkách.
Teďka ne, v pohodě, já vím, že jako by to lidi zajímalo, tak jsme se vlastně jako chtěli.
Jasně, takhle to bude.
Co se týče toho genu ACS, máš na sobě i ten novej dres, který je teda černozlatý. Měl docela velkolepý překvapení a docela hodně se to promuje. Spousta lidí byla zklamaná, že to byl vlastně jenom dres na Twitteru i na Instagramu, všude se to psalo, že jako všichni očekali nějakou posilu, nakonec to teda byla tady ta vlastně kampaň. Můžeš nás teda navnadit, kam to vlastně celý směřuje, nebo jestli tohle bylo to samotné vyvrcholení té kampaně, nebo jak to bude pokračovat, že Gen ACS je samozřejmě jakoby hezký logo nebo hezký slogan, ale spousta lidí si podle mě pod tím nedokáže představit nic konkrétního, kromě toho, co teď jsme viděli, což je ten dres.
Myslíš tady tu ezoterickou kampaň a
předpokládám. Jo, přesně jak říkáš.
Plus to máš ještě na permicích ze zadu.
Jo, permici já nemám fyzickou.
Jo, takhle. To je, jo,
no, ale samozřejmě bude nějaký předsezónní video, kde se to detailně jako vysvětlí a pak bude spousta obsahu během sezóny, který bude nějakým způsobem s tou myšlenkou jako pracovat. No, takže... Ta základní idea je, že ten gen ACS sobě máme všichni. Někteří jsme se s tím narodili, někteří možná si k tomu museli ujít nějakou cestu. Tím třeba tím chci říct, že třeba hráči z zahraničí asi se narodíš jako kostík z Zimbabwe, tak asi se úplně tam nevěděl, že máš ten gen ACS. Neznamená, že ho nemůžeš jako získat, což on je jako krásným příkladem. Takže celou tu sezonu to se tak nějak jako bude jako prolínat a věřím, že se to fanouškům bude líbit. Jo. Už ten samotný, ten gen ACS, to je za mě jako jedna rovina, druhá rovina je ta šroubovice DNA, která za mě symbolizuje trošku to, že když my jsme měli oslavu 125 let, tak jsme hodně koukali dozadu. Hodně to bylo tu historii jsme rozdělili do nějakých 7 etap a každou jsme jich popisovali, bylo tam spousta historických videí. Teďka těch 130 let my spíš koukáme dopředu. Jo, jakože chceme se jako koukáme dopředu, vidíme tam tu budoucnost, vidíme tu Spartu jako moderní organizaci s moderníma způsobem komunikace. A byť tam samozřejmě část té komunikace se bude koukat dozadu, ale velká část už jde do té přítomnosti a zejména do té budoucnosti.
Dovedu si představit, že ti v tomhletom hodně pomohl titul, protože my jsme jako celou vlastně sezónu, vím, že jsem se hodně, jako i já sám vracel k té sezóně s Vítou Lavičkou. A chci ti říct vlastně, jako když u komunikace fotbalového klubu koukáš jakoby do budoucna, na co vlastně se chceš jako zaměřovat, nevím, na mládež, nebo prostě
jako cílovou skupinu?
Ne, no, ne, obecně jako jaký téma to, jestli můžeš říct, jako jestli prostě na mládež, vím, že jako budeme se určitě bavit o jako novém stadionu a nějaký jako možnosti a teď vlastně jako, protože často jakoby u fotbalového klubu, u fotbalu obecně hodně žiješ z těch jako minulých úspěchů, z tradice, z něčeho jako na co navažuješ. A mě jako, ty jsi to vlastně celý jako je to převrácení, tak mě zajímá jako na co se chceš zaměřit.
My si to úplně převrácení, my samozřejmě jedna ta klíčová jako jiné je konzistence. Myslím si, že ten klíčový důvod, proč se nám vlastně daří v těch marketingových řekněme cílech, je, že dlouhodobě pokračujeme vlastně po nějaký jako šabloně. Jo. Takže já takhle, jak se na to zeptal, na to úplně jako nekoukám, jo, ale mě spíš třeba zajímají právě ty cílové skupiny. Jedna z nich jsou za mě dámské nebo dámy, faninky, to tam vidím velký potenciál do budoucna. Jeden z důvodů, proč jsme výrazně začali podporovat ženský fotbal, není jenom ten ženský fotbal jako takový, ale že to vnímáme jako zásadní pojítko právě, nebo zásadní způsob, jak oslovit to dámské publikum. Takže já bych v tomhle tom bych také u toho zůstal. Dobře, nechte se překvapit. Věřím, že náš contentový tým ty věci prostě bude dělat tak jak správně.
Dobře.
Nevím, jestli o tom vlastně vůbec víš, ale nějaký, co já jsem zaregistroval i videa, byly na TikToku od určitých jakoby influencerů. Nevím, jestli to vůbec je ve tvojí, jakoby vlastně ve tvém popisu práce.
Jako jistý akce s tím vrtulníkem.
Jo, a tam jsem se chtěl zeptat, jestli je to přímo jakoby se Spartou, nebo jestli je to s Adidasem.
Adidasem. A tak ona celá ta akce vlastně byla, měla dva cíle. Měla za cíl ukázat ten nový dres a měla za cíl ukázat vlastně dneska i vašeho partnera, našeho partnera, takže jsme chtěli tím, a doufám, že jsme jako zabili ty dvě mouchy jednou ranou, a jedna z těch, on se tam potom vytvořil pracovní tým, kde vlastně byla naše agentura, my jako Sparta, Adidas, Betano, a tam nějakým způsobem se ty myšlenky formulovaly, a jedna z těch líní byla, že Adidas má relativně širokou síť influencerů, tak ti byli pozváni vlastně na ten event a v rámci nějakých jejich jako spouprací tam potom z toho jako referovali, vytvářeli tam nějaký ty videa a tak dále. Takže bylo to v kooperaci se Spartou, ale nicméně řízeno v tomhle případě s Adidasem.
Takže vybíral Adidas ty lidi.
Vybírali Adidas, my jsme je schvalovali. Vím, že jsme dostali nějaký seznam, nějak se nám tam zatovovali nějaký 2-3 sešívky, tak ty jsme samozřejmě si vyškrtli, byť si myslím, že sami, kdyby dostali tu poptávku z Adidasu, tak by asi jako na to nekejvili, nebo no. U nich člověk nikdy neví, to je pravda.
Ale když se už sešíve, tak mě zajímalo, že se vlastně ohledně tohodle chytnul s Jardou Tvrdíkem na Twitteru.
Chytnul, to bych neřekl, jako chytnul.
No dobře, tak ne, chytnul, ale taková, tak ne? Jako pošťouk se s ním, jo, a on jako...
No, pošťouk, tak já jsem jenom klosoval, tak je... hezký tweet, mně se to jako hrozně líbilo, jako já jsem, ten hlavní cíl, proč jsem to udělal, bylo, že mně to přijde super, já to prostě miluji a mě vlastně, vím, že mnohdy, když se člověk jako popíchne někoho z těch konkurentů, tak tam přijdou. Takový moralisti říkají, no tohle to přece, to jsi marketingový, říct, tohle vůbec nemůžeš. A já říkám, to je škoda. Já bych hrozně byl rád, kdyby se ta kultura v tomhle tom smyslu posunula do toho, že prostě je to normální. Protože oni ty věci nikdy nikdy nejsou osobního charakteru. Jo. My třeba máme takový LFA workshop vždycky na konci sezóny, které před na konci, anebo před novou sezónou se tam potkáváme všichni lidi z těch klubů, v podstatě všechny ty lidi známe a navzájem se máme docela jako rádi. Já mám kamarády v Plzni, znám se, že s Michalem Bíčkem ze Slávy a tyhle ty věci vůbec nejsou jako osobního charakteru, takže si myslím, že já jsem byl strašně potěšený tím, co ten pan Tvrdík napsal. Mně se to strašně líbilo. Já jsem říkal, to je geniální hláška, úplně. Jsem teda v první chvíli jsem se normálně musel to slovo, to ezoterický vygooglit, protože já ho měl zařazený úplně jako jinak, tak jsem si říkal, jak to vlastně jako myslel, a přišlo mi to geniální a za mě prostě jako super. A tak jsem to jenom chtěl jako vlastně jako poslat dál, a to vidí víc lidí, že když se mu podařila taková ikonická hláška a vlastně jenom někde jako vyvlákně, tak ať se to dostane mezi víc lidí. Jenom ať to pokračuje dál.
Přeukázal jsi taky rád, že jako jsme nepředstavovali jako někde nějaký fotce z Letňan dres, ale z helikoptérou.
No tak oni tak... já se v tomhletom... Neříkám, že mi to neudělalo radost, ale za... To je možná nějaká ta prvotní emoce vyplývající z toho rivalství, a na druhé straně si zase dokážu představit, jak to muselo ty lidi v tom klubu štvát, kteří za to vůbec nemohli. Tam je tím, jak je tam vlastně síť nějakých dodavatelů, některé věci si nemáte pod kontrolou a vůbec nikde není napsáno, že nám se to jako za rok nestane a budou se zase někdo posmívat nám, byť za to my nebudeme vůbec moc. Jo? A ani třeba ten konkrétní člověk u nás třeba v Adidasu, to jsou prostě tam těch momentů, kdy se to může jako... V tom případě fakt budu řeknu prostý slovo posrat, je to lik, že bych jako tohleto, na tohle bych nerad jako upozorňoval.
Ještě jednu otázku, Michale. Jak dlouho ale se připravují ty chvíle kampaně jako Gen ACS, anebo jako obecně to připrava jako to představení toho
dresu? Ale většinou to funguje tak, to vlastně poslední 2-3 sezony, že já vlastně agentuře, kde mimo jiné jako strateg v této oblasti funguje Zdenda Novotný, tak zadávám, myslím, někdy v listopadu jako brief. V listopadu, to je asi přibližně těch 7 měsíců předtím, než to jde ven. Jako, co si myslím, že by to mělo mít? Snažíme se to nespojovat se sportovním jako úspěchem, proto se to musí plánovat jako dopředu. Není tam, že vycházíme, bude titul, nebude titul. My musíme, prostě, ať bude nebo nebude, musí to fungovat. Někdy leden, únor, vlastně agentura přichází s nějakým návrhem, nám se to buď líbí hned, nebo většinou s tomu něco připomínkujeme, pak někdy třeba konec února, březen by mělo být finále a pak se začnou připravovat ty jednotlivé materiály. Pak se v tomhle případě se třeba čekalo na dres, který nám přišel někdy do klubu, někdy v červnu začalo se první věci jako nafocovat a teďka to tak nějakým způsobem finalizuje v červenci. Takže ten proces je řekněme 7, 8, možná 9 měsíců celkově úplně sekumperdum.
Co se týče těch dresů, tak já mám na sobě dres z minulý sezóny, který budeme mít teda sice s jiným sponzorem, ale i v té nové sezóně, včetně toho venkovního, který byl v té sezóně ten žluto-červený. Ty jsi komentoval na Twitteru a myslím si, že to všichni asi viděli, že teda my měníme dresy jednou za 2 sezóny, takže další nový dres bude až na sezónu 24-25.
Ano.
Přesto ale přijde mi, že Sparta je dostatečně velký klub, nebo jakoby nevybavil si žádný světový klub, který by měnil vlastně dres jednou za 2 sezóny. Tak jak ty tady tohle to vnímáš, nebo jak moc nereálně je třeba posunout se v tom žebříčku toho levelingu Adidasu na vyšší level, kde bychom si mohli dovolit třeba ať už nový dresy na každou sezónu, anebo třeba tam dát víc prvků, protože co já teda o tom vím, tak je celkem jako těžký tam vůbec dělat nějaký jako třeba prvky na rukávu nebo něco takového.
No tak Adidas má těma pruhama ten rukáv trochu specifický. Popravdě já vlastně nevím přesně, kde je nějaká jako, nějaký jako vyšší level. Kolik to je to vždycky dáno, asi ani ne tolik značkou, ale tím obratem. Kolik těch dresů se prodá. My když jsme v podstatě dělali to výběrové řízení a pak jsme se dostali s Adidasem do nějaký finální fáze, tak tehdy jsme měli, prodávali jsme za sezonu přibližně 5000 dresů, těch nikeovských. Takže jsme byli v nějaký kategorii a od začátku nám bylo jasně řečeno, že prostě takhle to je a...
To je to už nějaký třetí level, ne? Myslím, nebo něco takového.
Nevím, takhle už si to... Jsme podepsali nějakou smlouvu, jako víceletou smlouvu a tím to pro mě to téma v podstatě skončilo. Nicméně dneska těch dresů prodáváme přibližně dvakrát tolik a nevím, jestli tam ta linie je za sezonu je to někde se 11 000 dresů, je to jako výrazný skok kupředu. Ale nevím, jestli tam někde ta linie, teďka ta smlouva, nechci kecat, jo, to už je jako věc obchodního oddělení. Já myslím, že ještě na 2 roky, na 3 roky, teď si nejsem jistý, takže nevím, jestli je jako reální potom se dostat do nějaký vyšší kategorie. Spíš si myslím, že ne, protože ono je vidět krásně a Adidas a Nike, oni zůstávají primárně s těma velkýma klubama. Hmm. Jo, to jsou ty Bayern, Real Madrid a tak dále. A obecně je vidět ten trend a bylo nám to i tak řečeno u Nike, vlastně u Adidasu, že tendence je mít těch klubů míň, ale ty velký s těma velkýma dosahama, takže pro nás bylo jako i velkým úspěchem, a vnímám to do dneška jako velký úspěch, že máme jako s mezinárodním Adidasem podepsanou napřímo smlouvu. A tohleto je určitá daň samozřejmě, kdybychom si podepsali smlouvu s menšíma značkama, jako je Macron, Chomat, který tam v podstatě byli v tom finále toho výběrového řízení, by se třeba nabídka Macronu moc líbila, tam ta jejich flexibilita z hlediska vytváření unikátních designů je výrazně větší. Na druhou stranu jsme se prostě rozhodli, že když Sparta je tak velký brand, že by měla mít buď Nike, a když ne Nike, tak Adidas. Jo? Takže to bylo asi takový to tehdy, to si pamatuju v tom rozhodnutí, takový to finální, co dvě velmi vyrovnané nabídky jako rozhodlo. Je možný, že se třeba to po budoucnu bude jinak. Ten trend je takový, že člověk dneska, já si pamatuju, že jsem koukal na Plzeň, a když přišla s Makonem, jsem si říkal, no, co to je, vůbec jsem to jako neznal. Myslel jsem si, že to je nějaký jako ne tak kvalitní brand, dneska když vidíte, tak v Itálii všude možně po světě to mají velký jako značky, takže já si nemyslím, že by to Spartu dehonestovalo, nicméně máme Adidas, jsme s tím spokojení, všechny ty věci jsou hezký, mě se strašně dobře spolupracuje s těma lidma z toho Adidasu a ho tak teďka tuhletu sezonu máme novou třetí sadu a mě to přišlo jako na dostatečný úrovni a to, že máme, zase kdybychom měli novej domácí, tak si myslím, že bychom nemohli udělat něco podobného tady tím. Takže já myslím, že si vždycky najdeme nějakou cestu, jak tam něco vymyslet. A teďka, když jsem se s Adidasem naposledy bavil, tak tam padalo, že bychom možná teď v příští sezónu určitě bude novej domácí i venkovní, ale je možný, že třeba ten venkovní bychom měli jenom na rok, aby za rok byl třeba novej venkovní a nějak se začalo nějakým způsobem rotovat. Tam je nějaká jako flexibilita. Ale zaznělo tam nějaký přání z Adidasu, aby každý rok aspoň něco nového bylo, což mi jako dává smysl. A jestli to je domácí, venkovní nebo třetí sada, jako já to zas tak nevnímám jako tak jako velkou vadu, protože já mám Adidas strašně rád, mě se hrozně líbím. Když jsem byl kluk, tak jsme ho mývali v 80. letech, Honza Berga a tak dále. Mně přijde, že ten brand k Spartě patří, když tak na tohle koukám. Mně to přijde, že to je dobrý, jo, takže člověk nikdy nemůže mít všechno.
Ale ještě dvě otázky.
Jsem se dlouhej, no. Se
hele, myslím, že se všichni zvykli. Hele, dvě otázky. První, jsou nový černý dresy s Betánem, proč nejsou červený dresy?
Nejsou červený, Michale.
Jsou
rudý. Už jsem tě opravoval na Twitteru, tak
ano, musím opravovat i tady. Už jsem dostal jako několikrát kotel.
Nemáme červený dresy.
Dobře, proč nejsou ještě k dispozici rudý dresy?
To už samozřejmě není tak humorný. No prostě ono to funguje tak, že fanshop si objednává nějaký množství dresů. Že se predikuje se nějaký množství dresů, který se prodá za nějaký období. Ty predikce se vlastně dělaly letos na základě těch minulých sezon, no ale tím, jak se ta sezona gradovala, tak ty prodeje se neuvěřitelně zvedly, proto jsou právě, tak jsem mluvil o těch 11 tisících, což je prostě jsem zase o 3000 víc než loni nakonec, nebo tak nějak, je ten nárůst jako velký. No a ta další dodávka má přijít teďka někdy, myslím, druhý týden v srpnu nebo tak nějak. Jo. Takže tam bohužel vznikla tady ta děura, kdy se prostě vyprodali, myslím, že tam ještě něco v tom fančupu je, jsou tam taky ty extrémní velikosti, jo, nějaký ty
do toho jsem ani já nestloust ještě. Jo.
Tak jsem to vůbec nemyslel, ale vím, že je možný, že tam doplníme aspoň nějaký část dresu, že mají nám přijít zase do klubu pro jako účely klubu, ať už nějaký jako sportovní, tak i marketingový, že tam pravděpodobně uděláme to, že tam část dresu jakoby propůjčíme a pak si vlastně vezmeme z té dodávky, aby jsme tam vyplnili tu díru. V každém případě nebyl to záměr, ten důvod prostě jednoduchý, obrovský zájem a tohoto ty dodávky chodí v nějakých jako cyklech a ty prostě nejsme schopni jako urychlit. Takže když si to fanoušci koupí, no, tak to pak není. No.
Za to můžou fanoušci vlastně.
V podstatě za to může ten zájem. Samozřejmě, že asi někdo může říct, je to fail a já to takhle. Já si z toho teďka tady trošku dělám legraci, ale rozhodně to takhle nevnímám. Samozřejmě, že mi to štve a vím, je mi jasný, že kdybych já přijel hrát, jedu do zahraničí, tak jdu na ten stadion, jdu se podívat na prohlídku stadionu do fančupu, tak bych moc nechápal, že tam není jako dres. Absolutně to chápu a je to vlastně ostuda. To si jako řekněme úplně jako otevřeně. Ale vždycky za každým takovýmhle nějakou chybu většinou je nějaký jako logický rozhodnutí, který vlastně vlivem změn těch vnějších podmínek se přinesou ten efekt. No.
Ještě jedna otázka, to možná taky spousta lidí neví. Nevím, jestli to vůbec můžeš říct. Kolik zápasů a jaký zápasy budeme hrát v této třetí sadě?
Neumím to úplně říct, protože teďka aktuálně zrovna probíhá debata mezi marketingovým a sportovním úsekem. Úplně tam nepanuje shoda. Je asi pravděpodobný, že spíš s ní budeme hrát venku než doma. Je tam asi myslím, že to můžu říct a vlastně mě to nějak jako to není špatný, že se hraje na Letný, tak by se mělo hrát v Rudej, že to je jako tradice a že spíš tam, kde jsme hráli venku a mohli jsme tam hrát v Rudý, že tam ji spíš jako nahradíme tou černozlatou variantou. Nicméně platí to, jak jsem říkal, co se týče zásob A týmu, tak máme dresy přibližně na 10 až 12 zápasů, takže nějak během té sezony je využijem. Teď je teďka asi klíčová otázka, jestli v nich budeme hrát to první domácí utkání, což já bych si přál, aby to tak bylo. Je možný, že to tak nebude a ať to bude jako, tak myslím si, že nic není jako špatně. Jo? I když budeme třeba hrát první venkovní utkání, taky to jako se z toho nikdo jako nezblázní, myslím si, že je to jako variabilní.
Jednou z velkých jako změn před sezónou, za kterým jste jako stáli hodně ty a Dan Peterka, který si myslím, že si tady jako zaslouží jmenovat taky, v dobrým, byl věrnostní systém. Tak jestli nám můžeš dát nějaký čísla a vlastně říct, jestli se to povedlo, nepovedlo a jak se to změní jako třeba směrem do budoucna.
Teď už si tam jmenoval, bych ještě změnil Pavla Kubáta, našeho šéfa ticketingu, který to měl vlastně jako projektové na starosti, takže bych ho zmínil. Jinak, co se týče tak čísel, tak takhle, myslím si, že se shodneme na tom, že se to povedlo, zejména z toho úhlu pohledu, jaká byla proměna návštěvnost, která byla nejvyšší za poslední 40 let. Já jsem bytostně přesvědčený, by těch důvodů je tam víc, že jeden z těch klíčových momentů byl právě ten věrnostní systém. Na jaře 2022 po skončení covidu jsme odehráli 8 domácích zápasů a při nich byla průměrná příchodovost permanentkářů 43%. Samozřejmě bylo to vlivem toho covidu, že lidi se teprve učili zase jako tím starým zvykům, pak tam nevycházel moc ten konec té sezóny. Že jak ta porážka v Olomouci, remíza s Hradcem, ztráta.
Očkování musíme zmínit, že bylo povinný taky. Což
ale ani... ne, tyhle těch 8 zápasů už bylo bez jakýkoliv restrikcí.
Už byly bez očkování,
Jo, to bylo 8, jako kdy mohl přijít kdokoliv. Jo? Takže je mi jasný, že ty čísla byly tím ovlivněný. Na druhou stranu i ty čísla před tím covidem nebyly zase o tolik výrazně jako lepší. Bylo to někde mezi 50-60%. A my jsme si dali za cíl to zvýšit přes 80%. Ten věrnostní systém v tom konečním důsledku vytvořil 84% zaplněnost těch sedadel. Takže jsme si svůj cíl splnili. Nicméně výhledově si myslím, že by ten cíl měl být vyšší. Že by se měl, my bychom se v podstatě měli jako limitně blížit 100%. Jo, protože jsem si absolutně jistý, že každý permanentkář má dostatek možností dneska, buď jako přijde, a když nemůže přijít, tak ten krok přes tu apku nebo přes tu webovou aplikaci udělat není vůbec jako nic složitýho. Myslím si, že bylo to přibližně asi 4 nebo 5% lidí, kteří nesplnili tu hranici těch poloviny bodů. Tím, myslím si, takový velká část těch chronických jako nechodičů. Já nechci o těch lidech mluvit jako negativně, nicméně já si myslím, že každý by si měl velmi dobře rozmyslet, jestli tu permanentku má mít nebo nemá mít, protože přece jenom to místo by mělo být plný. A když já si koupím permanentku a mám plánu přijít na derby, na Plzeň, na Baník Ostrava, možná na stavu, když to půjde dobře ta sezóna, tak je to málo. Ono totiž i ta permanentka je relativně levná, samozřejmě uvědomuji si, 4-3 tisíce, nejsou to úplně, člověk je nenajde jako na ulici, nicméně, když si to spočítáte oproti ceně vstupenky, tak v podstatě za 5 nebo 6 zápasů máte tu permanentku. Jo. Takže to, že vám si můžete koupit tu permanentku, je už benefit samo o sobě. To obrovská sleva, je to až 60% sleva proti tomu, dokonce vyšší možná, 70% sleva vůči tomu, že byste si kupovali 18x tu vstupenku. Takže kromě toho, že děláte jeden nákup, máte svý místo jistý, máte okolo sebe ty kamarády, ty známí, s kterými se potkáváte, tak máte ještě jako výraznou slevu. Takže za mě ten deal v tomhle tom je, že my vám umožníme si tu permanentku koupit a od vás chceme, no choďte, a když nejpůjdete, tak tam zajistíte, ať tam někdo je, buď váš kamarád, anebo nám to dejte do prodeje a my to prodáme. Což je mimochodem další silný pozitivní výsledek toho věrnostního systému. Myslím, že jsme měli 97% prodaných míst, kteří právě po permanentkáři, kteří ho poskytli to místo do prodeje. Což se krásně ukázalo to, že většina permanentek je na hezký místa, takže když se dostali do prodeje, no tak to prostě lidi skoupili z té protilehlí, z těch hlavních sektorů dole nahoře, řekněme od Vápna, tam to bylo 100%. Prostě jakýkoliv místo se to uvolnilo, tak se vždycky prodalo. Takže se tady ta hypotéza v tomto smyslu potvrdila.
Já nevím, jak to vnímal Michal, ale mně jako přišel jako pozitivní efekt, že kolem mě zmizeli takový ty ghost fanoušci, jako ty lidi, co opravdu jako nechodili. Já jsem každý zápas věděl, jestli tam někdo bude moc vedle mě sednout. Speciálně jako na protilehlí, kde já jsem na sektoru, který jsou jako kompletně permice. A teď vlastně opravdu tam každý zápas byly ty stejný lidi.
A tak že protilehlá aktuálně, to je fakt komplet. Tam není ani jedno jediný volné místo. Tam úplně všechno jsou permanentky. Jediný, máme tam nějaký asi 2 ostrůvky pro vstupenky pro rodiny hráčů a nějaký jako vnitřní účely, a to jsou prostě desítky vstupenek. Jinak všechno jsou opravdu permanentky. Jinak do nové sezony se nechystáme žádný změny, bude tam jenom jedna pozitivní změna v tom, že ten věrnostní systém aktuálně nebo v té předešlé sezóně nefungoval na MOL Cup a na ten přátelák. Teď jsme to nechali doprogramovat, že to bude fungovat. Nebudou se načítat body, ale budeš moc využít tu funkci, že to budeš moc dát do prodeje nebo to poslat kamarádovi. Do té další sezony se upřímně chystáme a uvidíš, jak se budou vyvíjet data, asi udělat jednu změnu, a to, že srovnáme bodový ohodnocení toho, jestli to dáš kamarádovi, nebo to dáš do prodeje. Jo, protože my jsme dneska to, že 2 body kamarádovi, 1 bod do prodeje, to hlavně symbolizuje to, že nám nejde tolik o ty peníze, byť samozřejmě i příjmy z ticketingu jsou pro ten klub důležitý, ale jde nám hlavně o to, aby to místo bylo zaplněné. Jo, a i tak trochu jako využíváme v fouzovkách permanentkáře, jsou to trochu naši jako ambasadoři v tom smyslu, že mají jako docela slušnou motivaci, když ji nemůžou najít jako nějakého svého kamaráda, ale já vím, že to tak může trochu vypadat, že to přenášíme, tu zodpovědnost na fanoušky, ale já si furt myslím, že v této věci jsme na jedné lodi. Se všichni máme ten zájem, aby ten stadion byl plný. Já si negativum vím, že pak to možná bude další fronta na občerstvení nebo na toaletu. To tak jako je, to si řekněme, ale doprčit přece všem. Nám jde o to hlavně, aby ten stadion byl plný, abyste měl pocit jako té velké akce, že to je jako něco, že jste rádi, že tam jako jste, než kdyby tam bylo. To není tak dávno, co já, když jsem mýval permanentku ještě před 6-7 lety, jste hráli s nějakým Zlínem, tak tam přišlo 5000 lidí a byli jste rádi, že jo? Jako jo. Takže buďme rádi, že jsme se takhle posunuli a tohle to je jeden z těch důvodů, proč se to tak stalo.
Ještě poslední dotaz než Michalovi. Teď se permice nezdražila? Byly jakoby rok předtím telegrafovaná?
Ona se zdražila.
Rok předtím už byly jakoby známý ceny do té sezony. Ano, a teď se tě chce zeptat, jestli už máte nějaký jako plány s pricingem na jako další sezóny, jestli se to zdraží?
Zdražila se tam jenom, aby jsme to, v loni byla ta nejdražší bez slevy 3,9, teď je to 4,3, takže se zdražilo o 400, no přibližně 10%, ne v každé kategorii je to stejný, ale plus minus to tak je. určitě budeme zražovat. Byť samozřejmě asi nějaký vliv bude mít, jak ta sezona sportovně bude vypadat. Ono přece jenom, kdyby jsme, to nechci postřívat, jsme byli pátý, jo, tak asi jako to, by se to zdražovalo složitějíc, ale já věřím, že budeme hrát o titul a že ho vyhráme. Ale zdražit musíme. Jo, je to jako, no už jenom třeba, byť asi fanoušek spartianský může nabídnout, že nezajímá, jak je to na Slávii, nebo v Plzni, nebo na Slovácku, nebo v Pardubicích, ale my jsme, myslím, aktuálně pátý nejdražší lize a my jako Sparta, my nejsilnější brand, my největší klub s největším počtem fanoušků, mě to jako nekoreluje, jo? Prostě to neodpovídá a hlavně tam nefunguje ten vzorec. Jako, já si myslím, že obecně by permanentka přibližně měla odpovídat polovině utkání, že by tam měla být zhruba 50% sleva. Takže myslím si, že tam cílová cena by měla být přibližně, když si vezmete polovinu utkání, vynásobíte to tou cenou stupenky, tak tam by to někde mělo být, čili za mě to je někde lehce přes 5000. Vím, že Slavia má nejdražší 5,9, Pardubice taky 5,9, myslím si, že Plzeň 5,2 nebo 5,3, teďka nechci úplně kecat, tak nějak, když máme nejdražší 4,3, jak to neodpovídá, myslím si, že se přes 3,5 někam jako budeme chtít dostat a je otázka, jestli to bude 5,2, 5,400. Říkám to tady upřímně úplně jako na rovinu, odpovídám na tvoji otázku, myslím si, že to tak má být.
Jo, za mě ty permice jsou úplně extrémně levný, teda jako mě to přijde. Mně to přijde zadarmo. Jako já jsem teďkon, já chodím nad kotel a platil jsem ty ani ne 3000, jako měl jsem tam tu slevu, co byla nejvyšší v té kategorii za ten věrnostní systém, ale stejně i bez ní by to pořád bylo jako extrémně levný, za mě teda osobně, ale...
Jedna pařba v kozičce, co?
Ale je to jako jenom takhle, Michal, to má levnější než je roční tramvajenka. No, že roční tram a to tě stojí za den za 10 korun.
To je tvůj oblíbený příměr.
To tak, ale jako sedí, víš co, jo, protože jo, jako jo. Stejně jako co, já si každý červen kupuju jako permici a kupuju si jako tramvajenku.
Kolega Michal Kršek dával na Twitter, nevím, jestli jste to viděli, že on tam dával, on byl v Turecku a dával tam ceny Fenerbahce Istanbul a teď nevím přesně tu částku, ale že tam to psali, že to odpovídá měsíčním mzdě, nějaký průměrný měsíční mzdě. Ta cena
tam je zase hyperinflace v Turecku, že jo? Takže tam je otázka, jak jo, to jakoby...
Jasně, ale že je to už je násobně víc.
Jo? Je tam kluci inflace 80%, takže jo, úplně nevím, jak tady prostě, s tím, jako, jo, tam to bude jako trošku vachrlatý.
Zase se mu podívejte na ten profil Michala Krička, mě to jako zaujalo samozřejmě, jasně, s tou inflací je to tam jako různý, ale u nás je to... V podstatě 10% průměrný mzdy, tak jako, kdyby to bylo 50%, tak je to pětkrát tolik, jo, takže z tohohle pohledu je to fakt jako levný a pak se tak trochu nemůžem divit, že potom úplně jako rozpočtově nejsme schopni konkurovat těm ostatním klubům, třeba těm tureckým, když je Fenerbahce bude mít 50 000 permanentkářů krát měsíční plat, no tak najednou jste na, já nevím, to násobku toho, co vygenerujeme my a pak vám se ten rozpočet staví trošičku jako jinak.
Pak jo, bychom koupili Matěje Kováře.
A to ze mě neptej, o tom vůbec nic nevím. Já se fakt Tomáš Rosický na nic neptám, nic vědět, nechci, ještě bych něco vykecal, nedej bože tady.
Jo, tak zase v Turecku je ta kultura toho fotbalu úplně jiná, ty lidi jsou fanatici, že jo, tady to je trošičku jiný. Ale ještě jsem chtěl říct k těm permicím, že tam, ty jsi mluvil o tom, že to je jako absurdně levný v porovnání se vstupenkama. A ještě, co jsme tady vůbec nezmínili, je taky zároveň to předkupní právo, že tam máš jakoby i výhody, ať už, že chodíš zadarmo na MLK, nebo že tam jsou předkupní práva na evropské soutěže, i na ty velký zápasy, že můžeš koupit lístky kamarádům a tak. Takže to za mě jsou jako další výhody, které vlastně to ještě jakoby zlevňují. Hmm. Takže jestli je to teď 80%, tak je to vlastně díky tady tomu třeba o 90%. Mně to přijde jako fakt absurdně levný, když si pak vezme, že kluci v Pardubicích to nacenili na kolik, to říkal, 5900.
5900, ale co jsem se jich ptal, tak se tomu dobře neprodává. Jo? Takže to asi trošku přepálili.
To se jako by nedivím, že jo?
To je jako. Tak oni mají samozřejmě malou kapacitu a chtěli, myslím, prodat 2000 permanentek. Kdyby to dali třeba za 4,9, tak si myslím, že by to bylo celý. Tak oni asi i vycházeli z toho, že hokejový Pardubice, byť teďka tam staví jako je hokejový All-Star tým, tak myslím, že mají 15 000 za permanentku, nebo je tam samozřejmě víc zápasů, playoff, ale jo, takže si myslím, že i oni trošku koukali do té zahrádky toho, z toho souseda a řekli si, když tam to jde za 15, ale nechci úplně hovořit za ně, to je jejich boj. To je.
Jenom jako pro porovnání, jako teď někdo dával taky na Twitter, Slovan Bratislava má 17 permanentek. Což je zhruba to, co má Bohemka. A to mi teda jako přišlo. Ne, jako mně to přijde vlastně jako docela
tak
smutný.
Je úplně, že jo.
Když se koukneš na ty jako krásný staďáky a tam prostě máš jako návštěvy 3-4 jako tisíce lidí. To je fakt
já chodím na Spartu zrovna jako by se Slovákem, s kamarádem celé ze Slovenska, chodíme vedle sebe, máme tu permici. A on říká, že tam prostě ten fotbal jakoby vůbec, prostě reálně ty lidi ani jakoby neznají ty hráče, no, nebo kluby, víš, že tam ta prostě ta kultura je třeba na 5% toho, co v Česku, že jo. A to a v Česku bych neřekl, že nějaká super fotbalová kultura, jo. Jakože když se zeptáš spoustu lidí, tak ti řeknou, že jsme hokejový národ, jo, což je absurdní, ale spousta lidí si to myslí, jo, že prostě vnímají to mistrovství světa, že jo, který je každý rok, tak všichni fandí na jednou hokej, jo. Jinak bych teda řekl, že jsme spíš fotbalový národ, ale dobře, ale ta fotbalová kultura v Česku podle mě není nějaká jako na super výši a na Slovensku je to ale.
To je šílený, to ale je... Jako a přitom ta infrastruktura je super.
Jo, jak jako ty... jde, ale jako,
ne, ale počkej,
jo,
jako
je Trnava, tam spousta nových stadionů.
Trnava má nový stadion, Viktor Orbán zaplatil Dunajský středě nový stadion, ne, jako fakt, že jo, tak oni tam jedou přes ty, je ta maďarská menšina a teď i někdo říkal, že poprvé bylo vlastně vůbec vyprodáno, když hráli s tím Slovanem o titul, vlastně, což mi přijde úplně šílený, protože nám i když se nedařilo, tak derby.
Ještě tam se rozhodčí se řezali, že jo,
ještě tam se řezali a vlastně ta infrastruktura, jako doporučuji vjezd do Zlína, druhý kolo, tak to uvidíte jako
Tribunales
a jako...
To je moje oblíbená.
Jako s dovolením chcel jsem si na boty, jako i v domácích sektorech, takže doporučuji, ale ty lidi tam přijdou, i na ten Zlín a na našeho bývalého trenéra, Taťku Vrbičku. Ne, promiň, ty jsi chtěl něco říct, Kamile.
Já se ani nevím, já nechci úplně moc jako hodnotit tu práci těch kolegů. Samozřejmě ten Slovan, mně přijde, že... třeba skrze tu majitelskou strukturu tam úplně hodnotově nevytváří nějaký extra pozitivní signál, že tam ta péče o tu značku, o tu definici toho, co by vlastně chtěli oni předat, že to tam prostě není jako, není, a brzí mě to, protože to je jako strašně silný brand, to je jako, je to vlastně jako slovenská Sparta v podstatě, jo. To je ta nejsilnější značka, ale by far, že jo. Je to škoda, je to škoda, ještě s tím krásným stadionem, což mimochodem je, zrovna jsem si dneska psal s panem Přibylem, místopředsedou představenstva Hradce Králové, s kterým on tak se mu tak nějak konzultuje nějaký věci směrem tomu Hradci, tak já jsem mu to říkal, podívejte se, tohleto nový stadion vás jako nezachrání. Nový stadion, OK, za začátku prvních pár zápasů tam lidi přijdou na čumendu, ale pokud si jako nechytíte a nezačnete s nima pracovat, tak dopadnete jako oni. Jo, takže jenom na to bacha. Myslím si, že už na Hradci už mají 2000 permanentek prodané, ale to je ta první sezona. Tam se totiž ta první sezona není rozhodující v tom smyslu, že jak tam přijdou čísla, tak pak to tak bude. Pak ta druhá, třetí, jestli to dokážou ty lidi si tam prostě udržet.
Ještě mám na to otázku ohledně permic, Kamile. Já mám třeba stejný místo jako 10 let. Dovedeš si přece, že tyhle ty lidi, i vím, že jako okolo mě, když jsem si teď viděl na Facebooku nějakou 10-11 let starou fotku, tam jako je z 80-90% úplně ty stejný lidi. Dovedeš si přece, že tyhle ty fanoušci, který opravdu jako chodí jako na Spartu fakt jako dekády, jo? Že třeba prostě budou mít nějakou jako výhodu oproti lidem, který jako z dlouhodobého hlediska, který opravdu mají sezonu jako rok, dva permici? Protože předpokládám, vy jako data máte, kdo kde sedí.
Máme, ale nemáme tak hluboký. Jo,
A jakou výhodu by ses jako představil?
Ne, jako jenom třeba říkám.
A já to chápu, že nějaká jako věrnost by se měla oceňovat. Absolutně s tím souhlasím. Asi by se mi to i líbilo, ale bohužel ty data nemáme, tak nemáme jich tolik. A ty, jakmile vlastně nemáš jako 100% jistotu, to já potom přijdu a řeknu, tady kdo jste 10 let plus, tak něco.
No.
No a já tohle udělám, vyjdu z těch dat, co mám, a pak se mi přihlásí další, a tam mám 15 let, já jsem chodil tamhle, já tamhle. Upřímně to nemáme jak vyřešit a moc s tímhletím směrem jako nepřemýšlím.
Jo, mě to jenom napadlo, že vím, že Ondra Horáček vedle mě sedí jako fakt...
Jo,
10 let sedíme fakticky spolu vedle sebe.
Já jsem měl taky... přes 10 let permanentku na protilehlou a ty lidi tam jako znám. Byť já jsem se třeba přesouval, já jsem měl H43, pak jsem se přesouval nějakou tehdejší A72, pak A60 a tak dále, takže to je mimochodem taky jedna z věcí, že kdokoliv, kdo se přesouval, tak my tam to z těch starých datek nemáme jako spárovaný a byť si na práci s datama zakládáme, tak jako reálně jako pevný data, s tím, že jsme se to naučili pracovat s tím CRM, tak máme, myslím, 4-5 sezon víc ne. Jo? Takže dál do hloubky už se nemůžeme a nebudeme prostě jako koukat.
Kamila, ještě vlastně minulý rok, když přišel Brian, se prodalo 6000 permit, nebo 6300, nebo něco takový?
355, myslím, 6355, jestli to pamatuju dobře.
Až to napsaní od postelí, jo, to číslo, nebo si ho vytetoval, nebo
jak se ho ten cíl, to... jako tady, příští sezonu.
Nevím, možná se kecám, tak nějak. No.
Hele, dvě otázky ohledně permit. 9000 jsem teda pochopil, že vlastně z těch dohledatelných dat je rekord. A jestli si za A čekal, že to půjde takhle rychle a za B, jestli tam ta kvota mohla být i vyšší, protože Slavia má velice podobný stadion a pan Tvrdík psal, že oni vlastně uvolněli až jako 11 000 permanentek. A myslím si, že jako pro někoho bude naprosto logická otázka, proč my těch permanentek nemáme tolik.
Tak to je jako několik věcí. Nemáme jich víc. Ta Slávě už měla loni, myslím, 10 000 permanent. Hmm. Tak minimálně to deklarovali, tak řekněme, že to tak bylo. Takže oni měli tu, řekněme, minimálně tu jednoletou zkušenost, co to s nima udělalo, co to udělalo s těma procesama, co to, jakým způsobem to ovlivňovalo prodeje vstupenek, jak fungovali s partnerama a tak dále, a tak dále. Takže oni jsou v tomhletom smyslu o rok jako před náma. Takže my teďka i v souvislosti s tím věrnostním systémem uvidíme, jak to vlastně bude fungovat, kolik, jak ten věrnostní systém té druhé sezóně bude fungovat, jestli kolik se nám bude uvolňovat vstupenek a jestli to budeme pravidelně vyprodávat a tak dále, a potom se to nějakým způsobem jako vyhodnotíme. Takže nikde není napsáno, že by těch permanentek nemohlo být víc. Ale třeba tady na tady to utkání s Olomoucí, co budeme hrát, tak myslím, že do prodeje šlo asi 5300 jako vstupenek, což není jako, není to úplně jako hodně. Jo. A já si představím, že jsme měli 11-12 tisíc jako permanentek, tak je to minus 2-3 tisíce, tak najednou vám do prodeje už jde 2-3 tisíce vstupenek. Což jsme mimochodem ty 2000 vstupenek prodali asi za jeden den, i na Olomouc, jo. Takže to opravdu, já jsem absolutně příznivcem toho, aby ty lidi jako fluktuovali, aby jich přišlo co nejvíc unikátních lidí, protože jenom, jak se staneš Spartanem, nebo vůbec jako příznivcem klubu, zejména tím, že přijdeš a prožiješ si nějakou tu emoci na tom stadionu, že tam budeš, stát se fanouškem. Proto já třeba jsem nikdy nebyl nějaký extra fanoušek nějakého zahraničního klubu, protože jsem neměl tu emoci. Já od malička, od těch 4 let, co mě děda bral na Spartu, tak tam to mám tak hluboko jako v sobě. Takže chci, aby ten stadion byl přístupný, aby další tady ty malí kluci, 5, 10, 15 letý, aby si chlapi mohli vzít partnerku sebou, aby prostě těch lidí tam na tu sezonu třeba 50 tisíc unikátních přišlo a každý jeden, někdo jednou, někdo dvakrát, někdo třikrát, někdo po každý, ale aby si všichni budovali ten vztah. V momentě, kdyby jsme měli 11-12 tisíc permanentek, ty lidi opakovaně chodili, tak potom jako reálně ti tam těch jako fanoušků uzovká z ulice přijde třeba 2000 a možná to teď vypadá super, ale třeba z dlouhodobého výhledu, když se dostaneme ke stadionu, to není úplně jako správně. My potřebujeme si vlastně budovat jako širokou bázi, protože jednoho dne, pokud se tak stane, tak budeme potřebovat, ne aby to koreádro bylo těch 10 tisíc, ale aby to koreádro bylo 25 tisíc. A to bez nějakého jako dlouhodobého budování toho vztahu jako nepůjde. Takže v tomhle tom smyslu, a možná je to i tím, že my na rozdíl od té Slávie, tam máme mnohem jako výraznější jako budoucnost v tom novém stadionu, tak koukáme jako dlouhodobě. Jo, to je asi, řekl bych, ten nejdůležitější důvod.
Ty jsi v nedávném rozhovoru pro Deník Sport zmínil, že ten odchod z Letný potenciálně na nový stadion, o kterém jsme tady už trošičku mluvili, je nevyhnutelný a že časem k tomu prostě dojde. I teď jsme se o tom bavili v rámci těch míst na permice a toho koreádra, že se musí rozšířit a tak dále. Za prvý, jaký je ten horizont toho, kdy teoreticky můžeme očekávat nějaké přestěhování? A za druhý, jak ty se na to chceš připravovat, kromě toho, co jsi teď zmiňoval s tím rozšiřováním unikátních diváků a tak dále, z pozice toho marketingu nebo respektive z práce svého toho týmu?
No, já bych hlavně chtěl říct, že stadion je primárně téma, který i mediálně bude komunikovat Tomáš Křivda a František Čupr, takže já spíš tak nějak budu opakovat to, co oni jako říkají, co jsem udělal i pro ten Deník Sport. Že aktuálně jste sledovali valnou hromadu fotbalové asociace, tam v podstatě byl předseda Fousek pověřený k jednání se Spartou. To jsou veškeré informace, co mám já. Já nejsem úplně v tom core týmu, který to řeší, takže teďka říct jako časový horizont je velmi složitý, když v podstatě ta hlavní varianta, nebo myslím si v tuhle chvíli asi jediná varianta, ten Strahov, v podstatě se ani nesedlo ještě k tomu jednacímu stolu pořádně, takže nevím. Víme, že tam je taková ten hraniční rok 2030, kdy Sparta na Letní měla být určitě, a jestli to bude potom hned okamžitě, nebo to bude za 2 roky, nebo později, nebo 5 let, to nevím, na to úplně odpovědět neumím. No a co se týče mě, tak my samozřejmě, to core je to, co jsem zmínil. My opravdu musíme pracovat na tom, aby ta komunita spartianská byla co nejširší, aby jsme byli připraveni na ten přechod do toho většího stánku. A pak samozřejmě v momentě, když se ten stadion bude řešit a bude to bližší a začnou se dělat nějaký návrhy, to dneska nic není, protože dokud nemáte jako daný místo, tak nemůžete, nic takového neexistuje, tak samozřejmě marketing tu chvíli asi bude zmiňovat věci typu já nevím, jestli jste byli třeba v Puškaš Aréně, jak tam byli, jsme hráli s těma Holanděnama. Tam mě úžasný zážitek sportovně, ale mně se tam ten stadion je krásný, nový a zároveň vy tam přijdete jako do areálu, tam projdete stupenku a jste v areálu, kde tam bylo jako spousta různých aktivit a to je to, co by se mi jako líbilo, že dneska vlastně přijdete, že jo, na Spartu, hned tam jdete nahoru, jste tam stísněni, spousta lidí, tak dále. Mně by se líbilo, kdyby tam byl nějaký jako perimetr okolo toho stadionu, tam byly nějaký pódy a stánky a tak dále. A mohlo to tam žít už před tím zápasem, to by bylo asi za mě jako vrcholný požadavek a je to mimochodem jedna z věcí, proč třeba ten stadion fakt nemůže být na letní, třeba na čtvrtce, jak se o tom zmiňuje, to se tam samozřejmě vůbec na to ani zdaleka není žádný místo. Jedna věc, druhá věc, nevím, jak to potom budgetově se bude stavit, mě se strašně líbilo, kdyby byla zatahovací střecha.
Jo. Jako má třeba Schalke.
Nebo myslím, že Ajax a tak dále. Teď jsem byl v Polsku na tom jejich národním stadionu taky, to je samozřejmě, když je zima, tak zatáhnout jako To hrozně pomůže, plus když tam máte letkový osvětlení, tak se pak tam můžete dělat nějaký světelný show, nějaký mappingy a tak dále. Určitě muzeum jako veliký, dostatečný prostor pro fanshop, ale i třeba nějaký konferenční místnosti, kde se můžou dělat zase nějaký různý komunitní srazy a tak dále. Takže samozřejmě pak ta moje ambice by byla v tomhletom směru, prostě snažit se do toho dostat tady ty marketingové témata, aby se v rámci toho stadionu potom mohlo s těma fanouškama co nejlépe pracovat.
Co by se ti líbilo, samotu, když jsem byl v Eindhovenu, takže tam měli techno stage. Jako v tom perimetru.
Já poslouchám vše možnou hudbu a hlavně teda být techno mám taky rád, ale hlavně teda Oldies. Já jsem takový, já jsem vyrostl na Beatles. Když jsem se učil na kytaru, tak jsem vyrůstal jako na Beatles. Můj táta měl countryovou kapelu, do dneška i poslouchám country, takže já jsem takový jako od všeho vidí, co nemám rád, je dechovka.
To je zase tak špatný. Já si mimochodem ještě jako jedna věc, a to si myslím, že si říkal jako v podcastu Vildy Franka, že vlastně říkal, že vy se na tohle ten přechod musíte připravovat i nějakým jako cílením 15 letech dneska fanoušků, anebo jako výrazně mladších lidí. Si můžeš jako nastínit, kteří jako dorostou do toho stadionu, dorostou v uvozovkách ten jako Gen ACS. Si můžeš říct, tak jako se na tohle připravujete.
Hele, no tak když jsme spolu před 3 rokama dělali podcast, tak myslím si, že tohle je jeden z těch pilířů, že vlastně ta e-sportová komunita, byť už asi ty by si i nabídnul, že není úplně tak mladá, nicméně určitě tam je tam velký výsek té mladší generace, takže já to vidím třeba na svém synkovi, který vlastně teďka mu je 14 let a řekl bych, že byť hraje fotbal a hraje ho jako docela dobře, za Střešovice hraje nějakou tu nejvyšší úroveň v té své kategorii, tak vlastně třeba Johnny ho znal možná líp než některý jako hráči spartianského týmu, že ten e-sport je jeden z těch pilířů. Pak třeba teďka, když budu konkrétní, jak je ten TikTok, který jsme, TikTokový účet, výrazně jsme se do toho šlápli. Máme tam dneska přes 200 000 fanoušků, ten content vyloženě jako cílí. Byť já nejsem teda rozhodně tou cílovkou, mně se spousta z těch věcí moc jako nelíbí, ale jako respektuju to, že má to svůj jako účel. Takže, ale pak jsou třeba i ti nejmenší, máme dneska spartianský fotbalový školičky, máme dneska 15 dětí, kteří se účastní kroužků vlastně ve věku od 4 do 6 let a ten první sportovní a fotbalový brand, s kterým se potkávají, je Sparta. I z nich za těch pár let vlastně budou ty starší fanoušci. Takže těch aktivit v tomhle tom směru je spousta a opravdu si tohleto jako uvědomujeme a myslím si, že strategicky postupujeme správně, že navzdory tomu, jak byla Slávě jako v těch posledních letech úspěšnější, tak jsme se nenechali nějak jako zvalcovat, jo? Ani v tady těch generacích. Jo? Takže když to vidím třeba jak je fanoušku Sparty Slávě v těch Střešovicích, tak si pořád myslím, že ty Spartanů je o něco víc, byť by bylo docela logický, že by to v tady těch věkových kategoriích ta Slávě byla dneska silnější, ale není.
Ještě jeden dotaz, co mě napadl, že si jako často říká, že my máme jako hodně fanoušků mimo Prahu. Jo, vím, že třeba u mě jako vždycky byl, jako vím, že je hodně Spartanů na Moravě, který hodně jezdí jako na výjezdy. Vím, že i spousta jako předplatitelů, že vždycky jako ze soutěže mě vlastně jako překvapí, kam až to jako poslouchám. Jestli se nějak jako zaměřujete a pracujete s tím aspektem, že jako Praha je opravdu, teda sorry, Sparta je opravdu jako celorepublikový klub a ne pražský.
Ale určitě, tak máme fanklub, máme oficiální pobočky fanklubu, myslím, že jich asi 70 nebo kolik, kteří jsou rozesetý po celé jako republice. Děláme ten projekt Sparta Camp on Tour, že když jsme dělali Sparta Campy na Strahově, ty jsme zrušili, dneska je děláme po celé republice, zrovna právě teďka myslím 4 probíhají tenhle tenhle ten týden, takže ano, snažíme se do těch regionů chodit. Jenom potvrdím ty tvoje domněnky, přibližně 50% našich permanentkářů, ale i třeba členů Sparta klubu nebo registrovaných uživatelů Sparta je mimo pražský, je to přibližně tak, že 50% Praha, 25% střední Čechy a 25% zbytek republiky, takže to výrazně potvrzuje to, že těch fanoušků mimo Prahu máme jako hodně, a tak my máme fanoušku hodně všude, jo? Podle všech průzkumů, co jsme si dělali, tak v Praze jsme výrazně jako dominantní. Máme přibližně 2x, 2,5x více fanoušků než Slavia v Praze. Máme prostě víc jako všude, protože nás je prostě víc, takže to tak prostě je. A
tak to má být.
Tak to, jo, a takhle ono, co se mu povídat, je to logický, ta moje generace. Já když jsem byl na základce, na střední, na fakultě, tak všichni fandili Spartě. Jen takový ty podivíni fandili Slavii, že tam to bylo, ale bylo to logický, tak když jste, jo, já jsem to začal vnímat někdy v roce 88, od roku 88 do 2001 my jsme nevyhráli titul, jenom 92 a 96, tak celá tady ta generace vyrůstala a bylo to, je to podobné, jak jsem teďka říkal, s tou Slavií, logicky se víc fandí těm vítězům, takže my teďka trochu sklízíme to ovoce těch sportovních úspěchů jako z dřívejška a musíme teď zase přijít další sportovní úspěchy, aby nás náhodou někdo jiný nezvácel.
Dalším z témat, když už jsme se bavili o tom stadionu, tak je oddělení kotle, respektive ty skla, co jsou okolo. Já teda musím říct, že jsem minulou sezonu měl permici přímo vedle toho skla a je tam vidět úplný hovno, jestli můžu být zprostý. Jakože je to fakt nepříjemný vůbec tam jako sedět. A to jsem ani neseděl přímo u toho skla, ale jako pár míst do toho a fakt tam není vidět. Takže pracuje se nějakým způsobem s tím sklem, protože teďkon byly nějaký spekulace na sociálních sítích, že by se to mělo sundat, předtím se zase celkem jasně tvrdilo, že se to teda sundovat nebude, minimálně, že se to nestihne na příští sezonu nebo něco takového. Tak je momentálně tvůj postoj tady k tomuhle a zároveň, jak ty to vidíš, ať už, co jsme se bavili o tom novém stadionu, jestli tam prostě je ta vize toho, že teoreticky by ten kotel byl udělaný třeba na celou tribunu nebo něco takového, což samozřejmě chápu, že nemáš ten nějaký návrh, ale jaká by byla tvoje vize, jako čistě prostě vizionářsky.